18. osa.
Ja kõige hirmsam oli see, et härra lõpuks üldse ei läinud, vaid selle asemel tädi Annale ütles. Kui teie olete Preili vainu tädi? Jaa, mina olen seda küll, kinnitas tädi Anna valmilt. Mina mõtlesin nimelt, et kui teie tõesti olete Preili vainu tädi, siis... Jaa, ära, mina tõesti olen Preili tädi, sest tema on minu õetütar ja tõde ise elab maal, siis mina olen tema linnas ema ja tädi asemel korraga, nii et noorel inimesel oleks üks kindel asi ja olemine. Kas ma ei võiks siis teiega pisut rääkida, kui te olete Preilil siin emagi asemel, küsis ära. Jaa, muidugi ära, palun, palun väga. Ehk võtate siis istet natukene, puu tool küll, aga... Tänan, proua, vastas ära ja istus. Mis siis ärradel nii väga südame peal on, kui küsida tohib, ütles tädi Anna. Nagu te ehk juba aimate, olen mina see, kelle juures teie õetütar Preili vainu hiljuti teenis, algas ära. Ja tahtis jätkata, kuid tädi Anna pistis siin kohal vahele. Jaa, seda me juba aimame. Ma aimasin seda seie nimest, kui Preili Irma nimetas teid ära ikkaks, sest ega teist niisugest nime ole. Tädi Anna nimetas Irmat meelega Preiliks, et oleks pisutki viisakam ja auväärsem selles tädi arvates nii peenele härrale ebakohases ümbruses. Jaa, selles on teil üsna õigus, nõustus ära ikka, et ega teist niisugust nime küll kellelgi ole. Aga kui asja juurde tagasi pöörduda, siis... Preili vainu oli sunnitud minu teenistusest lahkuma, teatud arusaamatuste pärast, milleks kahju küll. Põhjust andsin isiklikult mina, nagu te ehk olete juba kuulnud. Ei, kahjuks meie ei ole küll midagi kuulnud. Ei mina ise ega minu tütar Lonni, kes seisab seal ukse juures. Lonni, oled sa ehk midagi kuulnud? Või ei ole sa mulle sellest rääkinud? Pöördus Anna kõige ilmsüütuma näoga oma tütre poole. Ei, ema, mina ei tea midagi. Sa ju tead, et Irma oma suud ebaota. Noh, kuulete ära, meie oleme selles asjas üsna pimedad. Aga ehk võiksid ära pisut selgitada, mis see siis õige oli, et Irma Preili nii äkki. Rääkis tädi ära ikka poole pöördudes. Jah, vaadake, armuline proua. Mina ei teeks küll meie vahelisist arusaamatusist mingit saladust, aga kui Preili vainu on tõesti paremaks alvanud vaikida... Ja siis ei taha ka minagi, et hoiduda uutest arusaamatustest, vanadest asjadest lähemalt kõnelda. Ainult kordan teile kõige kindlamalt, et meil olid teatud arusaamatused. Mis põhjustasin mina isiklikult, ainuüksi mina, sest Preili vainu käitus täiesti korrektselt ja äratas minus ainult imestlust, et mitte rohkem öelda. Ja nüüd tulin ma, et seda asja kuidagi lahendada ja Preili vainult vabandust paluda ja... ärrataaksid vist Preilit oma juurde tagasi, nagu ma näen, jõudis tädi Anna rääkijast ette. Ei, seda praegu mitte, vastas ära. Ei taha, imestas tädi õiglasest südamest. Miks siis mitte? Noh, kuis teile seda öelda, lausus ära järele mõeldes. Kui mitte väga sõnu valida, vaid ainult mõtet väljendada, siis... See koht ei ole Preili vainule sobiv, ei ole temale nii-öelda küllalt viisakas. Mõistan, kordas tädi Anna pead nokutades, sest see on nii-öelda pisut koht nagu üksiku ära juures ja sinna kipuvad need, kes niisuguse kohti ja tean seda. No ja küll, vastas ema tütrele. Sina ütled pooldavad, mina ütlen armastavad, sest see on aru saadavam ja nagu täielikum. Ja härra poole pöördudes jätkas tädi Anna. Aga mis siis härrad soovivad, kui nende koht Irma Preilile ei valli? Jah, vaadake, armuline proua, rääkis härra. Mis mina soovin, on üsna lihtne. Aga seda öelda, see pole sugugi nii lihtne, sest võivad tekida uued arusaamatused. Mina nimelt ei oska Preili vainule midagi öelda, et ei tekiks uusi raskeid arusaamatusi. Minu soov ja ettepanek oli Preilile, et kui tema leiab ja arvab, nii öelda on veendunud, et tema minu juures mingil tingimusel teenida ei või, Kas ta siis ei tahaks nõus olla nõnda minu juurde tulla, et ta enam ei teeniks, vaid võtaks endale teeni ja kuidas seda nõnda arvab? See tähendab, ma tahaksin lühidalt öelda, kas Preili vainu ei tahaks minu naiseks saada, nii et mina võiksin teilt armastädi tema kätt paluda, kui te olete tal linnas ema asemel. Kolm südant kippusid pinevusest lõhkema selle pisut pikavõitu ja püüdlikult viisaka ja tagasi hoidliku avalduse ajal. Aga iga süda oli lõhkemas omal viisil. Tädi Anna südamel oli selle pärast kitsas käes, et tädi ise mõtles, mis küll oleks, kui nüüd tuleks see, mida nemad alguses kõik uskusid ja millesse nad nüüd kõik olid kaotanud usu. Mis oleks, kui tema tõesti võiks kas või veel täna õhtul minna ja kõigile oma sugulastele, ka nendele nähvitsatele, kes on mehe poolt sugulasteks, kõigile sugulastele sõpradele, eriti neile, kes ei olegi sõbrad, vaid ainult teesklevad sõprust, kuna selja taga aina hambad irevil, aina hambad küljes kinni. Jah, kui võiks minna, öelda kõigile tuttavatele, kes küllalt on naernud ja irvitanud, et ometi on õige, et ometi tuleb laulatus ja loorberid, et ometi on tema käes lubada või keelata, kas nad pääsevad sel korral kirikusse, kui Irma seisab altari ees, ja Jumal ning tema ingli väed vaatavad pealt, sest ära ise isiklikult palus temalt tädi Annalt kui ema asemikult. Tema õetütre Preili Irma kätt igaveseks abieluks ja armastuseks, nagu kaunis kristlik komme. Nõnda oli lugu tädi Anna südamega. Tema tütre Lonniga, kes käis kompveki vabrikus ja tuli sealt iga õhtu magusate lõhnadega, oli pisut teine lugu. Temal kiskus süda krussi, mõeldes, et mis kuri see küll oli, mis teda ajas nii vahet pidamata ja totakalt rääkima Irma armumisest kodus ja igal pool mujalgi. Nii et juba peaaegu pool linna võis teada, kui hullumeelselt on tema tädi tütar Irma armunud härra Ikkasse, kelle juures ta teenis ja mõni päev tagasi plehku pani, sest et härra oli teda suu peale suudelnud. Aga kui teadis sellest pool linna, kas siis ei võinud teada ka härra Ikka ise, teada otse Lonni lolli suu kaudu, et Irma on temasse, see tähendab härra Ikkasse hullumeelselt armunud. Teab aga ära ikka taoline meeskord niisugust asja, et noor ja rumal tüdruk on temasse kui ogar armunud, siis ei saada muidu, kui peab minema ja selle tüdruku üles otsima. Nii et kui see koli Lonnile tõesti kaela tuleb, et Irma läheb ära ikkale mehele, siis süüdistagu ta ainult ise ennast, ei kedagi muud. Tema nõidus ära ikka ära, see on kindel. Kõige raskem oli Irma seisukord teises toas laua ääres. Alguses oli ta kahe käega pead hoidnud. Aga kui härra hakkas formuleerima oma ettepanekut, katsus Irma hoidama kõrvu, kahe käega kahte kõrva, nii et parem käsi oleks hoidnud paremat kõrva ja pahem pahemat, mitte aga nõnda nagu kinos vahel inimesed teevad, kui nad on kaotanud pea, et katsuvad hoida parema käega pahemat kõrva ja pahemaga paremat. Ometi oli nõnda, et üks kõik kui kõvasti Irma oma käsi vastu kõrvu surus, ikka jäi kuhugi sõrmede vahele mingi pilu, kust läbi härra sõnad tungisid kõrvu. Irmale näis isegi nõnda, et mida rohkem ta oma kõrvu hoidis, seda selgemini ta seda kuulis, mis eesruumis räägiti. Pealegi ta ei kuulnud ainult räägitavaid sõnu, vaid ka neid ümbritsevat vaikust nagu pinevustki, ja sellest kasvas pinevus temas endaski. Ajas pakitsema südame, kogu keha, nagu oleksid härra sõnad suured-suured ja tema ahmib nad endasse, nii et ta sellest aina paisub ja paisub, nagu peaksid tema ümber pakatama ja rebenema kõik rihmad ja rõivad, kõik paelad ja pideemed. Sellepärast siis, kui ta lõpuks kuulis sõnad minu naiseks, ei tahtnud ta enam midagi kuulda, vaid oleks hea meelega üles karanud, oma hilbud ümbert kiskunud, et vabastada keha pakitsevast valust ja kui see poleks aidanud, siis ihu alasti põrandale viskunud ja seal pöörelnud põlevas piinas, nagu teevad seda kuival veest võetud kalad. Ja kui siis ära ikka oleks tahtnud teda puudutada, oleks ta peksnud enda ümber käte ja jalgadega, salvanud kas või hammastega, et teda eemale peletada. Aga kui härra oleks tõepoolest tahtnud ära minna, siis oleks Irma maast karanud ja talle selja tagant kaela langenud, tema silmad katnud, ikka parema käega parem silm ja pahemaga pahem. Et ta ei näeks, et Irma on puht alasti suure pakitseva südamevalu pärast. Kuna kõik kolm olid nõnda oma südametega hädas, siis pidi ära ikka pisut ootama, enne kui ta sai oma sõnadele õige vastuse. Kõige enne toibus tädi Anna, sest tema seisukord oli kõige kergem, valutas ju tema südamite nii palju ise enda kui sugulaste sõprade ja tuttavate pärast. Aga temagi ei saanud sõna suust, vaid võttis ainult ära ikkal käest kinni ja saatis ta taga ruumi, kus oli Irma üksinda. Küll mõtles tädi Anna alguses sootuks puhtas südamest, et ta saadab ära ikka Irma juurde, nii et nad oleksid üsna üksi ja kahekesi ning võiksid olla täiesti oma ette, kuna nemad jäävad lonniga eesruumi, tähendab ka kahekesi ja ootavad siin, kuni asjad lahendatud, nii et võõrad oma juuresolekuga enam ei sega. Aga üks oli asjast mõelda, teine sama asja teha. Kuis ka tädi Anna lonni kätte ei hoidnud, tirides teda ukse avausest eemale. Ometi oli tütar lõpuks tugevam ja tõmbas ema sinna, kuhu tema soovis. Ja tädi Anna ei võinud sel tähtsalt silmapilgul kuidagi oma kalli tütrekese käest lahti lasta. Nii siis olid nad mõlemad pead pidi ukse avause riiete vahel, enne kui härra ja Irma vahel midagi sai toimuda. Aga see, mis nad nägid, oli üsna imelik. Ja ometi nägid nad seda kolmekesi nii, et see pidi õige olema. Irma oli kummuli laual ja nuttis otse nuuksuva suure häälega endal tumekleid seljas. Härra ei osanud midagi muud teha, kui jäi aupaklikusse kaugusse seisma ja ütles. Preili, te kuulsite, mis ma teie tädile ütlesin. Eksi arvamuste vältimiseks küsin teilt isiklikult, et kas te ei tahaks minu naiseks saada kõige peale vaatamata, mis meie vahel on olnud. Irma nuuksub edasi ilma, et vastaks. Ta katsub ainult pisut end liigutada. Ma palun, Preili, ärge olge mulle kuri, räägib härra edasi. Ma ei või sinna midagi parata, et ma teid armastan. Minu eksitusedki teie vastu tulid ainult armastusest. Tädi Anna ja tema tütar Lonni olid valmis teine teisele ukse avauses kaela langema, nii ilusad olid nende meelest ära sõnad. Aga enne, kui nad midagi jõudsid teha, tõstis Irma laualt pea ja ütles peaaegu vihaselt, ilma et oleks ära poole vaadanudki, Teie olete kui vana õelus ise, ma kisuksin teid kas või tükkideks. Ja tädi Anna ja Lonni panid väga imeks, et Irma taoline noor tüdruk, kes on lõpetanud keskkooli ja õpib nüüd igapäev masina kirja, lugedes kodus vahet pidamata raamatuid, võib härrale, kes kannab kõva ja prille ning räägib nii ime ilusasti, nõnda vastata. Alles hiljem taipas Lonni asja sisu. Taipas, et Irma oli neid, ema ja teda, kogu aeg nina pidi vedanud ning polnud neile rääkinud pooli asjugi. Härra sõnad ja talitusviis juhatasid Lonni mõttele, et Irma on kui uss, keda tema on põues soojendanud, sest ära vastas Irma hirmsatele sõnadele käsi sirutades. Armas, kallis, siin ma olen ja ootan, kiskuge mind tükkideks või tehke muga mis tahes. Ja mis tegi Irma omasate sõnuda praegusel silmapilgul suudlusest? Aga kui härra ei püüdnudki teda suudelda, hoidis muidu nii sama tema ümbert kõvasti kinni, siis hakkas Irmal nii ime hea, et selle headuse pärast oleks ta võinud lasta ennast isegi tädi ja Lonni silmade ees suudelda. Pealegi veel kas või hingetuseni, nagu tol korral köögis, kui ta valas härrale kastruliga pähe. Ja kui härra hoopiski ei katsunud teda suudelda, tõstis Irma ise oma pea kõrgemale, nagu tahaks ta härrale otsa vaadata, Ja nõnda sattusidki nende huuled kokku. Härra ohkas. Irma tundis, et ta ohkas, nagu oleks tal millegi pärast valus. Aga Irmal ei olnud enam kuigi valus. Mitte kuigi. Suudelgu härra teda ei tea kui tugevasti. 12. peatükk. Veel samal päeval, niipea kui härra ikka oli tädi Anna juurest lahkunud, algas kõik, mis pidi kestma nädalaid. Tädil endal oli vaja kohe kuhugi välja minna ja Lonnil oli nüüd päeva selge, et täna peab kinno saama, maksku mis maksab. Pealegi veel šikilt, kas või kuhugi loosi või rõdule, kus Lonni polnud juba ammustajast olnud. Sest kavalerid muutusid päevalt aina närusemaks ja oma sissetulekud olid napid. Täna pidi šiki kino eest muretsema Irma, sest oli tal raha nii pisut palju kui oli, seda polnud nüüd enam vaja hoida. Sest milleks veel raha hoida, kui hakkad mehele minema? Nüüd las hoiab mees, aitab sellestki, kui perekonnas on üks kokkuhoidlik inimene. Üldse on mehed selleks, et raha muretseda ja hoida, kuna naise kohus on seda liikuma lasta. Nõnda arvas Lonni ja arvasid väga paljud tema tuttavad. Mis sõbrad oleksid sellest arvanud, seda tema ei teadnud, sest need puudusid talle. Tema arvates meestel peab olema sõprus ja raha, naistel pillamine ja armastus. Pealegi pole ju armastuski muud kui paljas pillamine, enese pillamine. See oli tema elutarkus ja maailmakunst. Ja mida kaugemale nihkusid aastatega need ilusad ajad, seda õiglasema südamega Lonni unistas neist. See tähendab armastusest ja pillamisest. Niisiis, nii pea kui ema oli kodunt läinud, kargas Lonni oma elutarkuse ja maailmakunstiga Irma kallale. Aga sell oli asjast vastupidine arusaamine. Tema arvas, et just nüüd ei või ta ainustki penni asjata kulutada, sest tal on ju ühte või teist vaja osta. Kuid Lonni arvas selle kohta nõnda. Sina hakkad oma sentide eest ostma. Näe, oled napakas, las mees ostab. Sest pea meeles, mida rohkem ta sinu peale kulutab, seda kallimaks sa talle lähed. Kui ta paneks kogu oma varanduse sinu kaela ja selga, siis ta ka hoiaks sind, nagu oleksid sa koguda varandus. Nii on meestega. Nemad ei armastagi meid endid, vaid seda, mis nad ise meile külge riputavad. Ise riputavad ja ise ka imetlevad, kuna teised naised põlevad kadedas vihas. Oma mehe või kavalerigi armastust mõeda sellega, kui kadedad on teised naised. Ja pea meeles, seni kui su mees sind armastab, ei ole sul naiste seas sõpru. Sured ära ikkagi ei ole, ehk olgu siis, et mõni üsna vana, kel pole enam lootustki armastuseks, või mõni üsna noor, keda armastatakse veel rohkem kui sind ennast. Teised kõik käivad kui ässad ringi ja aina poogivad ja pinnivad sind, kus aga iganes saavad, sest nad kõik on õnnetud, et pole armastust. Abielus pole armastust, abielus on ainult raha, või hea kui seegi on. Ja sellepärast ütlen ma sulle, hoia oma sendid ise endale, sest kui mees ei too sulle rahagi, siis ei tooda midagi. Irma kuulas kaua Lonni elutarkust ja kuigi ta seda päriselt ei uskunud, ometi tuli ta otsusele, et nende sentidega, mis ta kulutab täna kinole, ei valmistu ta mingisuguste pulmade vastu, kui tulevane mees raha ei anna. Ja kui siis Lonni lõpuks ütles, et on viimane aeg minna, sest kinode kassad suletakse varsti, nõustus ta temaga, et kui on täna suur püha, siis olgu õieti suur. Aga ta oleks targemini teinud, kui ta oleks jäänud koju, arvas ta kinost lahkudes.